Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o negiranju srebreničkog genocida u Srbiji. Sagovornici su aktivisti dve nevladine organizacije, Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo i Gora Miletić iz Međunarodne organizacije Branioci građanskih prava. Bilo je reči o tome zašto će u novom krivičnom zakonu Srbije biti kažnjivo negiranje genocida u Kongu, dok to isto ne važi za genocid u Srebrenici. Kako se sudovi u Srbiji koji sude ratne zločine trude da se nijedan takav zločin ne poveže sa državom, kako su po zvaničnim tumačenjima za srpske ratne zločine odgovorni jedino kriminalci. O apsurdnoj tezi da bi priznavanje genocida u Srebrenici značilo da je ceo srpski narod genocidan. Kako je Srbija uz pomoć Rusije sprečila da Savet bezbednosti usvoji rezoluciju o srebreničkom genocidu? Da li je Tadićeva vlast bila spremnija od Vučićeve da prizna istinu o Srebrenici? Kako je zaboravljen stravični snimak na kome pripadnici Škorpiona ubijaju šestoro Srebreničana? Ko finansira kampanju negiranja srebreničkog genocida proglašavajući ga prevarom? Kao i o tome šta stoji iza predloga Milorada Dodika da se formira Međunarodna komisija o Srebrenici? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je u Srbiji odnos prema genocidu u Srebrenici. Naši sagovornici su Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, i Goran Miletić, programski direktor za Zapadni Balkan Međunarodne organizacije Branioci građanskih prava. Ovih dana genocid u Srebrenici ponovo je predmet rasprava u Srbiji. Naime, nedavno je vlada usvojila izmene i dopune krivičnog zakona po kojima će javno negiranje genocida biti kažnjeno zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. I taman kad smo pomislili da se dogodio neverovatan obrt i da je Vučićeva vlada odlučila da stavi tačku na dugogodišnje negiranje srebreničkog genocida, ministarka pravde Nela Kuburović poručila je da se izmene u krivičnom zakonu odnose samo na onaj genocid koji presudi Međunarodni krivični sud, a on je do sada presudio da se genocid dogodio u Kongu. Znači, za Srbiju nisu relevantna dva druga, ne manje značajna međunarodna suda, a to su Međunarodni sud pravde i Haški tribunal, koji su presudili da se u Srebrenici dogodio genocid. Kako je to moguće, gospođo Kostić?
Ja smatram da ovdje postoji nekoliko značajnih momenata. Jedan je da to naravno predstavlja nastavak te zvanične države politike da se negira genocid u Srebrenici. To je zaista bilo stanovište naših političkih lidera od ratova do danas. Sa druge strane, mislim da ovakve izmjene zakona dolaze kao logičan slijed jedne revizionističke kampanje koja traje unazad nekoliko godina. Naime, napomenuću da unazad nekoliko godina koriste državni resursi za negiranje zločina počinjenih tokom ratova u Bosni. Tu govorimo o poligonu Ministarstva odbrane u Nikincima u Srbiji, koji se koristi za, kako da kažem, eksperimentisanje, odnosno negiranje zločina počinjenog na Tuzlanskoj kapiji 95. godine, za što je također presuđeno da je odgovorna Vojska Republike Srpske. Evo sada se priprema novi eksperiment koji će se ticati zločina na Markalama i ovo zakonsko rješenje pruža zakonsku zaštitu onim ljudima koji, eto, se bave takvim, nazovimo, ispitivanjima. I posljednje što mislim da je važno kada govorim o ovoj temi jeste da ovakvo zakonsko rješenje je isto tako dosljedno ponašanje Srbije u fingiranju ispunjavanja obaveza iz pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, konkretno mislim na poglavlje 23 koji se odnosi na vladavinu prava, jer treba imati u vidu da ova izmjena zakona, kako bar kažu najviši državni predstavnici, jeste obaveza iz pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, što je zapravo izigravanje tih obaveza.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miletiću, kako vi tumačite to ponovno, po ko zna koji put, izbjegavanje pominjanja genocida u Srebrenici?
Ja mislim da to nije izbjegavanje pominjanja, naprosto postoji taj diskus negiranja ratnih zločina u Srbiji, dakle Srbija nije odgovorna ni za šta i čini se da je ključna stvar u svakom suđenju za ratne zločine upravo da se nikako ne poveže ni jedno ubistvo koje se desilo, ni jedan ratni zločin sa državom Srbijom, dakle da ne postoji nikakva odgovornost države Srbije i to je u stvari se desilo i s ovim zakonom. Ovaj zakon je frapantan, odnosno ove izmjene koje su usvojene su frapantne, budući da se njima veoma jasno poziva, odnosno država Srbija poziva svakoga da negira genocid i negira presude tribunala za bivšu Jugoslaviju. Do sada smo imali situaciju da negiranje genocida i uopšte ratnih zločina nije bilo u krivičnom zakoniku, pa kao mogli smo da pretpostavimo da se država neutralno postavlja. Međutim, ako imamo ovakav član gdje ministarka pravde kaže da se odnosi samo na Međunarodni krivični sud, to jasno poziva, dakle time se jasno pozivaju da se sve ostale presude na međunarodnom nivou, odnosno one koje se tiču ratnih zločina u kome su počinjenci uglavnom srpska strana i srpski vojnici, dakle da se takve presude negiraju, dovode u pitanje, da se govori kako eto još ništa nije razjašnjeno i do kraja utvrđeno, dakle ne postoje utvrđene sudske činjenice van razumne sumnje, dakle se sve to negira.
Gospođo Kostić, jedan od glavnih razloga što Srbija odbija da prizna da je u Srebrenici počinjen genocid je tvrdnja da bi to navodno značilo da je srpski narod genocidan.
Ja smatram da su takve teze potpuna besmislica i mislim da političari pokušavaju da predstave svoje negiranje genocida u Srebrenici kao nekakvu volju naroda, mada je to potpuno netačno. Mislim da naši političari pre svega žele da zaštite taj sistem koji je dozvolio, da ne kažem pomagao i podržao da se takav zločin dogodi. Dakle, mislim da se pre svega odnosi na zaštitu sistema i pojedinaca u tom sistemu. Često se ovakva rasprava vodi na dva vrlo suprotstavljena pola, da je narod genocidan i sa druge strane da je to nekakva grupa kriminalaca. Mislim da daleko od toga da je situacija tako jednostavna i evo imamo nedavno izjavu Radovana Karadžića u kojoj kaže da je nekakav ludak, dakle pojedinac, izvršio genocid u Srebrenici. Naravno i tako nešto je potpuna besmislica. Da biste vi ubili 8000 ljudi, za to je bilo potrebno ogromna logistika, neverovatno planiranje, zato su bili potrebni državni resursi i o tome imamo jako, jako puno podataka, upravo zahvaljujući radu Haškog tribunala kao i radu Međunarodnog suda pravde. Upravo zbog tog aspekta, tog zločina, on se smatra, onako kolokvijalno ga nazivaju državnim zločinom i odakle ta neka vrsta straha da se jedan narod ili jedna država oceni genocidnom. Međutim, kao što sam rekla, ja to smatram potpunom besmislicom, mislim upravo suprotno da ovakvo negiranje i kontinuirano, da kažem, obezbeđeno neznanje o tome što se desilo u Srebrenici je izuzetno štetno upravo za ovaj srpski narod, koji ako ne zna šta se desilo ili ako se znanje o tim događajima izvrće, to je narod koji više ne može da nauči o svojim greškama. Kako je moguće da srpski narod blagonaklono gleda na Mladićevu izjavu da se posle ne znam koliko vekova svetimo Turcima? Hajde da se zapitamo šta je sa tim obrazovnim sistemom. Aha, korišćeni su autobusi državnih preduzeća u Srbiji. Kako da napravimo sistem da više tako nešto ne može se dogodi? I ja mislim da upravo u tome leži ključni problem te državne politike da se negira genocid u Srebrenici, da se negiraju i drugi zločini počinjeni tokom ratova i naravno aktivno učestvovanje države Srbije u tim zločinima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je u Srbiji odnos prema srebreničkom genocidu. Sagovornici su Goran Miletić, programski direktor za Zapadni Balkan Međunarodne organizacije Branioci građanskih prava, i Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mileteću, kako vi gledate na ovu tezu da bi priznavanje genocide u Srebrenici značilo da je srpski narod genocidan?
Naravno da nijedan narod ne može biti genocidan, niti građani neke države, svi sami po sebi mogu biti genocidan. Sa druge strane, slažem se sa Milicom da je to svođenje na neku grupu ljudi, malu grupicu ljudi koja je eto streljala i neku opet grupu ljudi koja je manja od 8000 i navodi se da je jako važno da je to bilo, ne znam, manje i da se manipuliše brojima. Dakle, to su sve obične laži za koje se zaklanjamo. Ključna stvar je da su neki ljudi zaklanjajući se iza tog srpskog naroda i u ime svih srpskih građana i onih koji pripadaju, da kažemo, tom korpusu, učinili jednu strašnu stvar. Fond za humanitarno pravo je uradio nekoliko dobrih izveštaja. Svako treba da pročita izveštaj 10. civilizanskom odredu Vojske Republike Srpske. Tu je jasno navedeno jako puno dokaza, izjava onih koji su učestvovali u streljanjima i to, verujte, da nećete moći spavati ukoliko pročitate takvu stvar. Odnosi se samo na nešto više od oko 1000 streljanih ljudi. Dakle, naprosto, to je jedna veća grupa ljudi koji su u ime tog srpskog naroda učinili jednu strašnu stvar koja jeste genocid. Ne može se nazivati srpski narod genocidan, ali opet suočavanje s prošlošću u ravni koju je tu uradila Nemačka je potpuno potrebno Srbiji. Nemoguće je u Srbiji da mladi građani i dalje veruju da su Srbi non-stop žrtve, da su prvo bile žrtve 90-ih, pa žrtve pre 90-ih, dakle da su žrtve sada novog svjetskog poretka, i da naprosto stalno neko Srbima radi o glavi, a nove generacije koje su tada tek rođene veruju da Srbija ništa nije kriva, ni u Hrvatskoj, ni u Bosni, ni na Kosovu, da Srbi nikada nisu počinili nikakvo zločino i da eventualno ako se nešto eto jesto desilo, to je normalna stvar koja se eto dešava tokom ratova. I potpuno je normalno da se genocid negira, budući da i u policiji, u vojsci i dan naročito da isti ti ljudi koji su imali ovog ili onog udela u genocidu Srebrenici.
Gospođo Kocić, pod parolom srpski narod nije genocidan, prošle godine vođena je žestoka kampanja protiv rezolucije koju je Britanija predložila Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kojoj se kaže da je prihvatanje činjenice da je u Srebrenici počinjen genocid uslov za pomirenje. Na kraju je Srbiji pritekla u pomoć Rusija, koja je stavila veto na predlog te rezolucije. Sutradan su srpski tabloidi osvanuli sa naslovima kako je Rusija spasila obraz srpskom narodu. Gospođo Kostić, zašto je Srbija podigla toliku paniku zbog te rezolucije u kojoj se Srbija uopšte ne pominje?
Pa, podigli su paniku, naravno, jer kada Savet bezbednosti u nekoj rezoluciji pominje genocid u Srebrenici, podrazumeva se da se dogodio jedan takav zločin i naravno se taj zaključak zasniva na nekim presudama, a upravo su to presude dva suda Ujedinjenih nacija, a to je Tribunal za bivšu Jugoslaviju i to je naravno primarno sudsko telo Ujedinjenih nacija, to je Međunarodni sud pravde koji je 2007. godine proglasio Srbiju odgovornom za kršenje konvencije o genocidu zato što nije sprečila genocid u Srebrenici i nije kaznila počinioce. Tako da u tom smislu indirektno jeste da se pominje Srbija. Ja mislim da upravo ta situacija sa tom rezolucijom neuspešnom najbolje pokazuje odnos Srbije prema suočavanju sa prošlošću. Mi neprestano slušamo nekakve komentare da je premijer Srbije faktor stabilnosti na Balkanu, da je on veliki pomiritelj. Imamo dakle njegov odlazak na obeležavanje genocida u Srebrenici i onda u isto to vreme uporedo vodi jednu diplomatsku borbu da takva rezolucija o Savetu bezbednosti ne prođe. I to je konstantna politika države Srbije unazad 20 godina. Dakle, govorimo o tim temama iz prošlosti na dva koloseka i stvara se ta šizofrena situacija među građanima Srbije gde naravno da ne mogu zdravo za gotovo da uzmu jedan, da kažem, dobar čin premijera, to je da ode na obeležavanje Srebrenice kada istovremeno radi na njenom negiranju.
Gospodine Miletiću, imam utisak da je ova sadašnja vlast u Srbiji, koja sebe proglašava proevropskom, mnogo manje spremna da prizna istinu o Srebrenici nego prethodna vlast. Jer ne treba zaboraviti da je 2010. godine, kada su Boris Tadić i Demokratska stranka bili na vlasti, u Skupštini Srbije doneta deklaracija u kojoj se kaže da Narodna skupština osuđuje zločin u Srebrenici na način kako je utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Oni nisu mogli ili nisu smeli da pomenu genocid, ali on je indirektno priznat jer je Međunarodni sud pravde zločin u Srebrenici okarakterisao kao genocid. E sad imamo korak nazad, Vučićeva vlast je zaboravila tu deklaraciju.
To je tačno, potpuno. Oni su zaboravili deklaraciju i oni bi sada sa ovim novim izmenama krivičnog zakonika da odu korak nazad. Naravno, pod Vučića je vrlo jasna želja da malo se dodvori svom konzervativnom biračkom telu. Trenutno idu predsjednički izbori, a moguće je da se desi i parlamentarni izbori. Treba dati nekog, kako to kažu oni koji se bave politikom, u sebi nekog mesa tom glasačkom telu koje glasa za Vučića, koje će uvek glasati za njega, a ovako negiranje genocida i negiranje ratnih zločina je veoma zgodno za to biračko telo koje može otići eventualno Šešelju ili Dverima. Tako da je veoma važno da nešto i ta vlast, Vučićeva vlast, učini za taj konzervativni deo biračkog tela i to je upravo ovaj način.
Gospođo Kostić, mislite li vi da je vlast Borisa Tadića na izvestan način bila spremnija da prizna istinu o Srebrenici?
Mislim da ni jedna vlast nije imala iskrene snage i volje da to uradi na jedan iskren i kompletan način, da prihvati to što se dogodilo i da preduzme različite mere kako bi se adekvatno suočilo sa tom činjenicom. Smatram da ni jedna vlast zapravo nije bila spremna da to učini.
Gospodine Miletiću, mislim da je ipak trenutak otrežnjenja bio prikazivanje onog stravičnog snimka kako pripadnici paravojne jedinice Škorpioni ubijaju 6 Srebrenčana, od kojih su 3 bili maloletnici. Javnost je zaista bila potresena tim užasnim snimcima. Je li vi imate taj utisak?
Da, to se svakako desilo i takvi snimci zaista jesu doveli do nekog početka otrežnjenja. Nažalost, vrlo brzo je to bilo zaustavljeno i čini se da građani Srbije ne mogu doći do tog nivoa koji može da postane prihvatljiv nivo suočavanja s prosvećima. Fond za humanitarno pravo zaista često izlazi sa različitim izveštajima i podacima i dokazima koji su zaista faktografski. Neverovatno je kako građani sa velikom lakoćom odbijaju da se suoče sa tim činjenicama koje su veoma jasne, sa iskazima, sa dokazima, sa dokumentima, ako hoćete. Naprosto to se sve odbija, smatra se da je to nekako fabrikovano, da je lažno, da nije verodostojno i građani naprosto odbijaju da čitaju o tome. Ono što je također zapanjujuće je da čak i kada biste danas pustili građanima isti taj snimak o kojem govorimo, koji tada jeste izazvao šok i užas, građani jesu bili užasnuti, čini se da bi većina građana danas rekla, pa dobro, to je bilo u prošlosti, pusti sad to, hajde da pričamo o nečem što je lepše i što je bolje. Ili eventualno bi rekli, pa dobro, sad eto, ubili su tu šestoricu muškaraca, pa šta ćeš, evo svaki dan se dešava u novinama, imamo toliko ubistava i sličnih stvari svaki dan. Čini se da su građani, kako se to kolokvijalno kaže u slengu u Srbiji, oguglali na ubistva i čini se da mi nemamo uspeha kao organizacija za ljudska prava da naprosto ih učinimo užasnutim tim delima koja su činjena 90-ih u njihovo ime.
Gospođo Kostić, vaš fond je praktički otkrio taj snimak i njegova tadašnja direktorka Nataša Kandić. I on je prikazan, on je viđen, on je bio na televizijama. Mislite li da je to bio trenutak kada je istina o užasima Srebrenice počela da dopire do svesti građana Srbije? Jer ljudi su zaista tada bili šokirani.
Ja vrlo često govorim da mislim da je to bio trenutak kada je moglo, da kažem, da su političari mogli nešto da urade. To je zapravo bio prvi trenutak da su građani u Srbiji bili izloženi tom nasilju, da su zaista prvi put videli kako je to zaista izgledalo. Taj najstrašniji deo tih ratova, to su egzekucije dečaka. Mislim da je to bio trenutak kada je postojala osetljivost javnog mnjenja i razumevanje za neke mere koje su mogle nakon toga da budu implementirane da su političari hteli. Mislim da je još jedan takav, da kažem, prozor neke mogućnosti bio i ono 2001. godine kada su otkrivene masovne grobnice u Srbiji, kada je zaista javnost prvi put bila u prilici da shvati prati razmere i strahote tih zločina počinjenih u ratovima. Ali opet, političari nisu iskoristili taj momentum da nešto urade. Često se govori da političari vode ovakvu politiku prema prošlosti zato što javnost ne želi da se suoči. Ja mislim da su ovo situacije da upravo govori da konstantno političari diktiraju kako se javno mnjenje odnosi prema prošlosti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je u Srbiji odnos prema srebreničkom genocidu. Sagovornici su Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, i Goran Miletić, programski direktor za Zapadni Balkan međunarodne organizacije Branioci građanskih prava. Voditelj je Omer Karabek.
Međutim, gospođo Kostić, paralelno sa takvim pokušajima kao što je uradio Fond za humanitarno pravo, s druge strane se istrajno radilo na tome da se genocid negira i proglasi prevarom. Postoje brojne knjige u kojima se tvrdi da u Srebrenici nije bilo više od 1000 žrtava, da su tamo sahranjevani leševi koji nemaju veze sa Srebrenicom, da tu ima i leševa životinja i šta sve nije pričano. Ko u stvari finansira takvu propagandu?
Pa ja mislim da ogromna većina takvih negatorskih kampanja ili ne znam kako bih nazvala te pokušaje su toliko imbecilni da svaka osoba može da razume da je to potpuno netačno. A to su naravno imamo teze od toga da su Bošnjaci u Srebrenici masovno izvršavali samoubistva i neke takve ludorije. A s druge strane imamo neke pseudonaučne teze koje se iznose. Tu bi istakla napore te neke fantomske organizacije koje se zove istorijski projekat Srebrenica, koji vodi jedan poznati prevarant i manipulant koji se zove Stefan Karganović. Kada kažem da je to osoba koja je prevarant, vi možete nađete informacije o njemu od pre 30 godina, da se on u Americi predstavljao kao počasni konzul Tonga i takve neke ludosti. To je osoba koja je do sada uzela preko milion evra od vlade Republike Srpske. Dakle, kada govorimo o ljudima koji se bave takvim negatorskim tvrdnjama, govorimo o profilu osoba kao što je taj zaista renomirani prevarant Stefan Karganović, koga financira vlada Republike Srpske.
Gospodine Miletiću, najnoviji pokušaj relativizovanja istine o Srebrenici dolazi od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji inače već godinama uporno negira da je u Srebrenici počinjen genocid. On kaže da treba formirati nezavisnu komisiju koja će utvrditi istinu i on će verovati jedino nalazima te komisije.
Čini se da je gospodin Milorad Dodik zainteresovana strana kome je glavni interes da naprosto ne bude bilo kakve istine, odnosno koji želi nekakvu komisiju koja bi utvrdila da ovo što je do sada sudski utvrđeno i sve što se danas zna naprosto nije istina. Nema puno toga da se doda ovim njegovim izjavama. On je naprosto trenutno šampion negiranja genocida i to je potpuno jasno i jasno je da on na taj način pokušava da zadrži podršku svojih glasača, budući da građani Republike Srpske negiraju genocid, budući da nisu imali objektivne informacije. Tu postoji dubok nacionalizam koji Dodik podhranjuje i deo tog nacionalizma koji on učitava i dalje građanima ovog entiteta čini to negiranje genocida u Srebrenici. Ja se bojim da će se to nastaviti, bojim se da to nacionalistički krugovi u Republici Srpskoj i u Srbiji priča podržavaju, bojim se da sada ispada ako želite da budete pravi Srbin i pravi pripadnik srpskog naroda, vi morate i negirati genocid u Srebrenici. Ispada da niste pravi Srbin ukoliko kažete da genocid u Srebrenici se desio. Dakle, to je ono što Milo Dobrić zahteva i što potpuno se uklapa u onaj nacionalizam koji on svakodnevno promoviše.
Gospođo Kostić, vi ste povodom obeležavanja godišnjice srebreničkog genocida ove godine izjavili da svega 10% ljudi u Srbiji veruje da je u Srebrenici počinjen genocid. Znači, što vreme više odmiče, Srbija je sve dalje od istine o Srebrenici.
Tako je. To su bila posljednja istraživanja javnog mnjenja koja, čini mi se, su bila još 2011. godine. Dakle, nemamo neko svežije istraživanje, ali mislim da je i dalje to referentno. Kada kažem da 10% ljudi zna što se tamo desilo, u ovih ostalih 90% imamo najrazličitije mišljenja od toga da se tamo ništa nije desilo, odnosno negatorske tvrdnje, do ljudi koji zaista ne znaju šta se tamo desilo. Mislim da tu pre svega govorimo o nekim mlađim generacijama u Srbiji. Podsjetit ću vas i da je pre godinu ili dve dana bilo jedno malo istraživanje nekog lista, sad sam već i zaboravila, koji je razgovarao sa učenicima srednjih škola, konkretno Prva Beogradska gimnazija, i pitali su jednog učenika da li zna šta je Srebrenica, i on je rekao da, da, to je ono mesto da su Srbi ubijeni tokom Drugog svjetskog rata. Dakle, postoji tu kombinacija stvari od ljudi koji zaista ne znaju do onih koji znaju, ali odbijaju da prihvate. Podsjetit ću i na to da kada je 2005. godine izašao taj snimak Škorpiona, o kome smo već govorili, da je nedugo nakon toga rađeno istraživanje javnog mnjenja u kom je jedan značajan procenat rekao da smatra da je taj snimak montiran. Dakle, neophodno je da ljudi znaju više o tome šta se dešavalo tokom ratova, zbog onoga o čemu sam već govorila, zato što je to jedini način da sprečimo da se takve slične stvari ne ponove u budućnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miletiću?
Nažalost, Srbija je, kako vreme više prolazi, sve udaljenija o samoj ideji o poštovanju ljudskih prava, i sve se čini da vlast, koja god vlada se menja, smatra da bilo kakva priča o ljudskim pravima, naročito o teškim povredama ljudskih prava, kao što su ratni zločini i genocid, predstavlja ono što se zove u krivičnom pravu uznemiravanje javnosti. Pa se svi trude da javnosti u Srbiji, odnosno građanima, plasiraju samo ono što ih neće uznemiriti, a stvari kao što su genocid i ratni zločini očigledno uznemiravaju građane. 90% se protivi ideji da se zločin u Srebrenici nazove genocidom, i to se smatra manjim zlom i manjom odgovornosti Srbije i građana Srbije ukoliko se to ne nazove genocidom. Slažem se sa Nilicom također da to treba razlučiti. Šta je u tih 90% ljudi? Da li zaista ljudi koji zaista ne znaju šta je bilo u Srebrenici, neki koji ne žele da znaju, neki koji to zaista aktivno negiraju? Dakle, tu ima svega. Čini mi se, možda sam prevelik optimista, mislim da ipak među tih 90% ima građana koji zaista potpuno prihvataju istinu o Srebrenici, ali jedino ne mogu da prihvate to da se to nazove genocidom. Možda neki od njih i ne znaju šta je genocid, možda neki od njih ne žele da prihvate taj termin, ili je nešto treće po sredi. U svakom slučaju, verujem da je procenat onih koji prihvataju, dakle, koje mogu biti onaj deo građana Srbije koji će suočiti sa tim strašnim zločinom, veći, i treba sa tim građanima zaista raditi kako bi oni u potpunosti prihvatili istinu koja je već u dovoljnoj meri i sada utvrđena.
Gospođo Kostić?
Ljudi koji tvrde da ne znaju šta se desilo u Srebrenici, ili ljudi koji tvrde da se tamo desilo nešto drugo, to su osobe koje bukvalno moraju da sede sa zatvorenim očima i ušima, zato što je dokaza o tome šta se tamo dogodilo pregršt. I to su dokazi koji su proveravani. Posebno u ovom kontekstu, kada govorimo o negiranju presuda Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde, kada govorimo o Srebrenici, ne trebaju ljudi da veruju da se u Srebrenici desio genocid zato što je Haški tribunal to rekao. Neka pogledaju na osnovu čega je taj Haški tribunal presudio. I ne postoji osoba koja neće moći da razume, pa makar ta osoba bila neko ko smatra da je taj sud politički.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kostić.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Miletiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo i Goran Miletić, aktivista nevladine organizacije Branioci građanskih prava. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš tematski blok Pred licem pravde. Prijatno! We'll be right back.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo dosije Šljivovica i Mitrovo polje.
Od skoro samog momenta hapšenja pa do neposredno pred izlazak iz logora, možda do nekad februara 96. godine, zaista smo bili izloženi skoro svakodnevnim torturama, što psihički, što fizički.
Ko zloupotrebljava srebrenički cvijet, simbol stradanja?
Ja odgovorno tvrdim da je to jedna od najvećih zloupotreba Srebrenice u postratnom periodu, tako što se majke Srebrenice stavljaju u drugi plan, a neko iz Gračanice pokušava reći i dan danas nastupa u javnosti da je to njihovo autorsko djelo.
Obilježena 22. godišnjica stradanja gradačačkih učenika.
Čuvajući uspomene na one koji su svoje živote ugradili u temelje ove naše države, mi smo tu radi istine. I upravo to je jedan ključni način kako iskreno i trajno graditi suživot.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Fond za humanitarno pravo, predstavljajući dosije Šljivovica i Mitrovo polje, u kome se govori o odgovornosti Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije za krivična djela počinjena nad zatočenicima Bošnjacima iz Žepe, podsjeća da niko nije odgovarao za torturu, zlostavljanje i smrt muškaraca u logorima u Srbiji. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Nakon pada zaštićene zone Žepa krajem jula 95. na teritoriju Republike Srbije prešlo je oko 800 Bošnjaka strahujući za svoj život. Većina muškaraca su bili pripadnici armije BiH, ali je među njima bilo civila, uključujući i više desetina maloletnih dečaka. Gotovo odmah nakon prelaska muškarce su zarobili graničari Vojske Jugoslavije i posebne jedinice policije, navodi se u dosijeu fonda. Među onima koji su u julu 95. bežali pred pripadnicima Vojske Republike Srpske bio je i 17-godišnji Senad Jusuf Begović.
Bio sam zatočenik logora Šljivovica i Mitrovo polje u periodu od 31. jula 95. do 10. aprila 96. godine. Bio sam dječak, momak sa 17 godina u to vrijeme, u vrijeme hapšenja. Od skoro samog momenta hapšenja pa do neposredno pred izlazak iz logora, možda do nekad februara 96. godine, zaista smo bili izloženi skoro svakodnevnim torturama, što psihički, što fizički.
Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, rekla je da njihovo istraživanje pokazuje da su visoki politički, vojni i policijski zvaničnici Srbije u najmanju ruku znali za zlostavljanja koja se događaju i to eksplicitno ili prećutno odobrili.
Oni su svakodnevno bili izloženi batinanju, zlostavljanju, omalovažavanju i određeni broj njih seksualnom zlostavljanju. Tokom boravka na teritoriji Srbije, 4 muškarca iz Žepe izgubila su život kao posljedica batinanja ili neadekvatne lekarske nege i jedna osoba, kako smo mi utvrdili, direktnim ubistvom. Među njima jedna osoba je bila maloletna.
Fond navodi da iako su poznate imena inspektora istraživanja, da pred domaćim sudom nije pokrenut ni jedan postupak, kao da se torturom nad Bošnjacima u Šljivovici i Mitrovom polju nisu bavili ni Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, ni Međunarodni sud pravde, iako su i jednom i drugom sudu bili predočeni dokazi ovim zločinima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Simbol najvećeg stradanja nakon Drugog svjetskog rata, cvijet sjećanje ili cvijet Srebrenice, u Bosni i Hercegovini bi mogao postati simbolom razdora i netrpeljivosti između onih koji ga rade i onih koje predstavlja. Priča Dženane Halimović.
Nakon što je magazin Žurnal objavio priču o manipulacijama, donacijama u Srebrenici i preživjelim žrtvama, postavljeno je pitanje zašto preživjelima nije dopuštena izrada i prodaja cvijeta. Bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković optužio je udruženje Gračaničko keranje koje je kreiralo cvijet za zloupotrebu ovog simbola.
Ja odgovorno tvrdim da je to jedna od najvećih zloupotreba Srebrenice u postratnom periodu, tako što se majke Srebrenice stavljaju u drugi plan, a neko iz Gračanice pokušava reći dan danas nastupa u javnosti da je to njihovo autorsko djelo.
Navodi i kako je u pitanju obmana, jer je ideja za koju u Gračaničkom keranju tvrde da je njihova, u stvari preslikani kompleks idejnog rješenja memorialnog centra u Potočarima. Duraković tvrdi kako samo želi da se stvari odvijaju po zakonu, jer niko ne zna gdje ide novac od prodaje cvjetova.
Ja sam uvjeren da je preko milion takvih cvjetova danas u svijetu prodato, da li po većoj, da li po duplo većoj cijeni, to se da utvrditi. Ali ne može biti da neko ne vodi evidenciju proizvedeni i prodani cvjetova. To su stvari za istražne organe ove države.
Cvijet je simbol svih žrtava genocida u Bosni i Hercegovini, ne samo Srebrenice, tvrdi predsjednica udruženja Gračaničko keranje Azemina Ahmedbegović. Košta euro i po, a sve se odvija po zakonu i bez manipulacija.
Vrijednost cvijeta je 3 konvertibilne marke i sama postavka da je mi prodajemo za 5 konvertibilne je netačna, jer nikad ni jedan cvijet nije iz udruženja Gračaničko keranje izašao po toj cijeni. To su nam mogu posvjedočiti svi oni koji s nama sarađuju, koji nama rade na taj način institucionalno i onako poredano kako vole i oni koji traži cvijet. Dakle, ono što je Srebrenica želi da nam na neki način stavlja na savez da smo mi iskoristili žrtve, upravo to oni čine na ovaj način da ga isti taj cvijet koji mi radimo preprodaju po Srebrenici, po Piku.
Simboliku je, kaže Duraković, osmislio bivši rejsul ulema Mustafa Cerić, a predsjednica Gračaničkog udruženja je njegova sestra. Cerić se i sam oglasio ovim povodom optuživši Durakovića da je pokrenuo ovo pitanje jer je nezadovoljan izbornim rezultatom, ali i nezahvalan na ranijoj potpori da dobije drugi načelnički mandat. Za Durakovića dio sredstava od prodaje cvijeta trebalo bi da ide na održavanje memorialnog centra i mezare u Potočarima, no u Gračaničkom keranju tvrde da će i pred sudom tražiti zaštitu svog autorskog djela. Na sve cvjetove, kažu, plaćeni poreza u cijenu od euro i po ulazi i materijal kao i rad žena. Također se pitaju i zašto Duraković nosi cvijet od srebra, koji je tvrde također nastao kao plagijat koji košta 117 eura. Duraković odgovara.
Zato što mi je ljepši, evo ako hoćete, i više simbolizira Srebrenicu jer je od srebra, srebro, Srebrenica i sam naziv Srebrenice i što je ono onako malo, da kažem, izgledniji i tu je jedini razlog zašto ja to nosim. S druge strane, svidjela mi se činjenica da ovaj čovjek od svakog prodatog cvijeta izdvaja sredstva i već evo nekoliko godina zaredom iz te fondacije stipendira 10-15 djece porijeklom iz Srebrenice.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, kaže kako je Srebrenica nezaštićena od manipulacija i komercijalizacije i kao takva izložena svemu.
Posmatrate, ovo se desilo sa samo tim malim simbolom. Zapravo to je mogu raditi bilo ko. Da ga brendira, da ga zaštiti kao autorsko pravo i da od toga napravi biznis. I tu ništa nije nezakonito. Ali ono što je zakonito ne mora biti moralno. Međutim, upravo to je rezultat ovoga što Srebrenica na neki način nije zaštićena. Nije zaštićena od takve vrste poigravanja i sa emocijama i sa mogućnostu da se ono što je Srebrenica i genocid Srebrenici potpuno komercijalizira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko sudbina Bosne i Hercegovine zavisi od Srbije i Hrvatske. Sagovornici su bili Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Autor mosta, Omer Karabeg, za ovu emisiju izdvojio je dio.
Gospodine Mesiću, da li bi Dodik u nekoj bliskoj budućnosti mogao ostvariti svoj cilj i raspisati referendum o odcjepljenju Republike Srpske koji on dugo, dugo najavljuje, ali se do sada nije usuđivao da ga raspisa?
Pa ono što je Dodik pokušao i napravio, to je da se izbori za dan svoga entiteta, to je kao pokusni balon. Jer očito da on ima negdje u primisli da bi, kad se međunarodna zajednica umori, kad se Europa umori, kad se umore susjedi, da onda izađe sa jednim referendumom i fait accompli riješi problem. Dakle, on je taj koji duboko misli da može izdvojiti Republiku Srpsku. Međutim, moramo reći, u Europi je arhitektura prostora završena. Na našem prostoru, izdvajanjem Kosova, završena je arhitektura. Sada se treba boriti za ulazak u Europsku uniju.
Gospodine Čanak, da li mislite da bi Dodik mogao ostvariti svoj cilj i raspisati referendum o odcjepljenju Republike Srpske?
Ja ne vjerujem da on može ostvariti cilj, ali to ne znači da ne može napraviti ogromnu štetu i zlo, jer je već ovim referendumom podignut pritisak u celom regionu. Jer ako neko misli da su ovi ispadi nacionalistički i ovakvi onakvi i u Srbiji i u Hrvatskoj nevezani za taj referendum, on ne razume da je čitav Balkan praktično jedan skup spojenih sudova, gde kako poraste pritisak u jednom, tako raste pritisak svugde. I ne postoje više parcijalni problemi na Balkanu, nego su svi zajednički.
Gospodine Mesiću, Dodik i oni koji ga podržavaju kažu da se otcepljenje može ostvariti mirnim putem. Da li je to moguće?
U ovom slučaju to je nemoguće, prije svega zbog građana Bosne i Hercegovine, drugo zbog potpisnika koji garantiraju opstanak Bosne i Hercegovine i zbog onih garanta koji su potvrdili upravo to da Bosna i Hercegovina radi mira u Evropi mora opstati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čanak, da li je moguće otcepljenje Republike Srpske mirnim putem?
Ma nije moguće ni mirnim ni nemirnim putem. Ja ponavljam, takav jedan scenario bi izazvao ogromne nesreće širom Balkana na prvo mesto. Nemojte zaboraviti koliko je trusna Makedonija, koliko imate trusnih područja širom Evrope, krenite na istok i nećete preći 300 km ni u jednom pravcu, ne naiđete na neko područje koje je sporno. I onog momenta kada vi date signal da se etnička čišćenja isplate, da se pravljenje nacionalnih etničkih entiteta koji su se stvarali na zakonima rasnim, setite se zakona o nacionalnoj nivelaciji koji je postojao za vreme rata u Republici Srpskoj, taj zakon je posle nimberških zakona u nacističkoj Nemačkoj prvi zakon u Evrope koji je određivao po nacionalnom odnosu da li neko može se baviti nekim poslom ili ne može. Te su stvari ono što se ne sme zaboraviti i što se mora podsjećati. S time se ljudi moraju suočiti i u Bosni i Hercegovini, i u Republici Srpskoj, i u Zagrebu, i u Beogradu, i širom Balkana i Evrope. Jer kogod to gubi iz vida, taj gubi iz vida da je i prvi svjetski rat, zato što je bio nedorečeno završen, bio samo primirje na 20 godina.
Gospodine Mesiću, po vama, kakve bi posljedice imao eventualni raspad Bosne i Hercegovine na Balkan?
Ja se slažem sa gospodinom Čankom da je to nemoguće izvesti. Ali kad bi se izvelo, to bi značio novi rat. Ali sada niko ozbiljan nije raspoložen za rat, niti onaj tko bi ga nametnuo može računati na pobjedu u tome ratu. Zato ja ne vjerujem ni u mirni, niti u nemirni raspad Bosne i Hercegovine.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skupština Kosova je nakon petosatne rasprave na prijedlog vladajućih partija usvojila preporuku kojom se zahtijeva da se smrt aktiviste pokreta Samoopredjeljenje Asrita Deharija, slučaj koji je doveo do velikih politizacija, rasvijetli na najtransparentniji način kako se ne bi ostavio prostor političkim manipulacijama. Također preporuka predviđa da porodica Asrita Deharija u slučaju da sumnja u ekspertizu nadležnih kosovskih institucija može da zatraži od vlade da se uradi dodatna ekspertiza van zemlje, od bilo koje zemlje Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država. U tom slučaju vlada Kosova trebalo bi u potpunosti da pokrije troškove. Priču ima Amra Zeineli.
Sednica se održala na zahtev poslanika vladajuće Demokratske partije Kosova i protekla u međusobnom optuživanju vlasti i opozicije o tome kako je došlo do smrti Deharija. I jedna i druga strana su međutim zahtevale da se uradi dodatna nezavisna istraga. Podsjetimo, autopsija kosovskih organa utvrdila da je Asri Dehari preminuo od gušenja, ali to nije ubedilo pokret Samoopredjeljenje koji su ovaj proces ocijenili nekredibilnim. Ovaj pokret je zbog smrti Deharija optužio državu, dok su nezavisni stručnjaci porodice Dehari, koji su također prisustvali obdukciji, zaključili da je Dehari nasilno ubijen. Dehari se u pritvoru nalazio zbog sumnje za terorizam, a u vezi sa napadom na zgradu Skupštine Kosova u julu ove godine. Zenon Pajaziti, šef parlamentarne grupe vladajuće demokratske partije i inicijator rasprave, rekao je da su institucije zainteresovane da se rasvetle svi detalji u vezi ovog tragičnog slučaja. Mi smo skloni da verujemo stručnjacima kosovskih institucija, ali smo spremni da prihvatimo i super ekspertizu ukoliko to poslanici Skupštine traže, a kako bismo jednom zauvek dobro rasvetlili sve što je dovelo do smrti Deharija, kazuje Pajaziti. Ismet Bećiri iz Demokratskog saveza Kosova istako je da ovaj slučaj pokret Samoopredjeljenje dosta zloupotrebio radi političkih poena.
Por askush ngane
Niko od nas ne sme da upotrebljava ovako teške slučajeve radi neke koristi. Mi kao Demokratski savez smatramo da ni pod kojim okolnostima se ne treba politizovati smrt slučaj mladog Astrita Deharija i nikako se ne trebaju linčovati ljudi, a to je u određenim slučajima radio Pokret samoopredeljenje, kazuje Bećiri. Pokret samoopredeljenje s druge strane je tvrdio da su vlasti kidnapovale ovu sednicu s obzirom da su oni bili ti koji su prvi tražili njeno održavanje. Kako je rekao Gljauk Kunjuvca, šef parlamentarne grupe ovog pokreta, do toga je došlo kako bi se izbegli zahtjevi iz peticije koji su potpisali građani, a kojom se traži i ostavka dva ministra, unutrašnje poslova i pravde. Kunjuvce je kazao da je Astrita Deharija, citiram, ubila vlast koja želi da Pokret samoopredeljenje proglasi terorističkom organizacijom, završen citat. Astrita je ubio nedostatak države, što znači ubila ga je vlast, naglasio je on. Visar Imeri, predsjednik samoopredeljenja, rekao je da ovaj pokret želi samo pravdu, od čega nema koristi samo Pokret samoopredeljenje već svi građani, a da se nje plaše upravo oni koji su na vlasti. Albin Kurti također iz ovog pokreta podsjetio kako je Astrid bio u pritvoru, dakle bez kazne i bez optužnice. Umreti u pritvoru je isto kao da si umru u policijskoj stanici. Astrid je fizički bio pod registrom Ministarstva pravde, a realno i politički, kao da je bio pod registrom Ministarstva unutrašnje poslova. Nije slučajno što ga 68 dana nisu ispitali. Ministarka pravde Durata Hođa je tokom sednice izrazila zabrinutost zbog težnje da se utiče na slučaj i rezultate istrage i pozvala Skupštinu da veruje pravosudnom sistemu i kosovskim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Oduzimanje imovine stečene kriminalom u Crnoj Gori je zakonom regulisano već nekoliko godina, no još nije zabilježen slučaj trajnog oduzimanja imovine, što govori da ovaj institut nije zaživio, iako bi njegova efikasna primjena predstavljala značajnu poruku da se kriminal ne isplati, a žrtvama bar djelimičnu satisfakciju. Priča Esada Krcića i Petra Komnenića.
Da kriminalci ne bi prostom kalkulacijom dolazili do zaključka da se isplati počiniti krivično djelo i čak eventualno odrobijati par godina, da bi nakon toga do kraja života uživali u bogatstvu stečenim kriminalom, država mora efikasno i beskompromisno oduzimati nezakonito stečenu imovinu. Međutim, u Crnoj Gori se to još nije desilo. Na to kao jedan od glavnih zaključaka istraživanja primjene ovog instituta ukazuju u nevladinoj organizaciji Centar za demokratiju i ljudska prava. Marija Vuksanović iz CEDEM-a kaže da na nedostatak konkretnih rezultata konstantno ukazuje i Evropska komisija, a da se ta primjedba nalazi i u najnovijem progres reportu.
To je u kontinuitetu kritika koju nam Evropska komisija upućuje, da mi nismo izgradili dovoljno kapaciteta za primjenu ovog instituta, da nismo izgradili bazu dovoljnih broja slučajeva i podataka i informacije koji se odnose na oduzimanje, zaplenu, konfiskaciju, upravljanje oduzetom imovinskom koristi. Ta kritika se nastavlja i u ovoj godini i u ovogodišnjem izvještaju Evropske komisije, gdje se kaže eksplicitno da Crna Gora mora da poveća kapacitete za sprovođenje financijskih istraga i da obezbijedi suštinske rezultate u pogledu zaplene i oduzimanja imovinske koristi.
Govoreći o osnovnim zaključcima CEDEM-a, Vuksanović je pored činjenice da nema rješenja o trajnom oduzimanju imovine navela i nedovoljnu saradnju relevantnih institucija i poslovnih banaka sa tužilaštvom, ograničen broj eksperata i veoma mali broj finansijskih istraga koje su sprovodila samo 4 tužilaštva.
Ono što je interesantno jeste da su finansijske istrage inicirane uvijek nakon pokretanja krivične istrage. To znači da one nisu bile proaktivno pokretane da bi se uopšte otkrilo neko krivično djelo kada za to postoje indicije, nego tek nakon pokretanja krivične istrage, iako zakon pruža mogućnost da se finansijske istrage pokreću ranije ili da se vode paralelno sa krivičnim istragama, i to je neki, da kažemo, standard i u uporednoj praksi.
Koliko institut oduzimanja imovine stečene kriminalom u Crnoj Gori još uvijek problematičan, govori podatak o procijenjenoj vrijednosti oduzete imovine koju su CEDEM-u dostavili državni organi. Marija Vuksanović.
Dobili smo odgovor da je oduzeta imovina na osnovu 68 sudskih rješenja o trajnom oduzimanju i 25 sudskih rješenja o privremenom oduzimanju, da je ukupna vrijednost oduzete imovine, dakle za posmatrani period, 52.000 eura. U pitanju su nepokretnosti koje su oduzete u slučajevima Šarić i Kalić, također i u ovom posljednjem slučaju koji se odnosi na nepokretnosti u Baušićima i Herceg Novom, koliko se sjećam, i također vozila. Dakle, poslovni objekti, nepokretnosti i vozilo.
Sudeći po riječima Violete Cama i predstavnice Američke ambasade u Crnoj Gori koja je finansirala projekat, može se zaključiti da će tek efikasna primjena instituta oduzimanja nezakonito stečene imovine predstavljati jasnu poruku da se kriminal ne isplati, a žrtvama bar djelimično zadovoljenje.
krivična djela koja rezultiraju sticanjem velike imovinske koristi često nemaju ljudskih žrtava. U skladu s tim, ovo zahtjeva drugačiji pristup gdje fokus neće biti isključivo na zatvorskim kaznama za počinioce, jer to žrtvama njihovih prevara i korupcije ne donosi satisfakciju. Novi zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene ovim radnjama predstavlja dobar osnov putem kojeg će se kriminalcima, pored lišavanja slobode, oduzeti i bogatstvo stečeno na ovaj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Država Crna Gora je porodici najpoznatijeg grožajca Safeta Kalića vratila svu ranije privremeno oduzetu imovinu nakon što je postala pravosnažna oslobađajuća presuda za pranje miliona eura za koje je tužilaštvo tvrdilo da su stečeni distribucijom i preprodajom narkotika. Imovina koja je godinama ranije oduzeta od Kalića svojevremeno je procijenjena na punih 28 miliona eura, a u nju spadaju brojne nekretnine u Podgorici, Ulcinju, Rožajama, ali i vozila među kojima je džip marke Hammer, koji je u međuvremenu koristila specijalna antiteroristička jedinica crnogorske policije. Uprava za imovinu do danas nije saopštila koliko je novca deponovala od eventualne prodaje ili davanja u zakup imovine Kalića, a njegovi pravni zastupnici tvrde da je dio te imovine danas u lošem stanju. Kalićev advokat Dragoljub Đukanović ranije je kazao da će pokušati da se van sudski nagodi sa državom, a da je u protivnom moguća tužba.
O kakvim se štetama radi, o kakvoj se izgubljenoj dobiti radi, onda će se poslati jedno pismo u kojem jedan dopis prema državi u kojem će se tražiti da probamo ovo da riješimo mirnim putem. Znači, mi ovoga časa ne znamo ni kolike su štete, niti kolika je izgubljena dobit. Nakon što se to sagleda će ići ponuda za vansudsko poravnanje. Ukoliko do toga ne dođe, onda tek eventualno dolazi obzir tužbe.
Šta će biti sa vrijednom imovinom koju je država Crna Gora oduzela od mlađeg brata balkanskog kokainskog bosa Darka Šarića, Duška, još nije poznato. Ishod maratonskog procesa za pranje blizu 20 miliona eura stečenih švercom narkotika još je krajnje neizvjestan. Duško Šarić i njegov partner Jovica Lončar su u tri navrata do sada osuđeni na zatvorske kazne dužine od 8 do 5 godina zatvora i tri puta je apelacioni sud te odluke poništavao zbog uočenih nepravilnosti i nepreciznosti u presudama sudskog vijeća. Taj slučaj je i dalje pred apelacionim sudom. Dvojici optuženih je, podsjetimo, oduzeta vrijedna imovina o kojoj je u parlamentu prije nekoliko godina govorio i tadašnji ministar pravde, danas premijer Duško Marković. U predmetu Šarić privremeno je oduzeta imovina za koju postoje osnovane sumnje da je pribavljena nezakonito. Ukupna vrijednost zaplijenjene imovine procjenjuje se na oko 12 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
U Gradačcu je ove sedmice obilježena 22. godišnjica stradanja gradačačkih učenika. Od granate ispaljene s položaja Vojske bosanskih Srba tog dana 94. godine iz preškolske zgrade u Gradačcu su ubijena 4, a 7 srednjoškolaca je ranjeno. Za ovaj ratni zločin, kao i druge zločine počinjene na civilima u Gradačcu, do sada niko nije procesuiran.
I ove, kao i prethodnih godina, građani Gradačca prigodnim govorima i polaganjem cvijeća prisjetili su se tragičnog događaja 23. prosinca 1994. godine. Toga dana ispred škole od granate smrtno su stradali brat i sestra, bliznaci Senad i Senada Okanović. Od iste granate ubijeni su Benjamin Bajramović i Miralem Kadić, a njihovi 7 školskih drugara su teško ranjeni. Džemal Delić, sudionik ratnih događanja u Gradašcu, kaže da su ti dana ginuli heroji Gradašca na crtama odbrane,
dobri domaćini ispred kućnog praga i nedužna djeca u školskim klupama. I svaki dan je bio nova priča, nekada sretna, ali često tužna. Jedan od tih dana bio je 23. decembar 1994. godine, kada je agresor artiljerijom gađao uže jezgro Gradašca. Poginulo su 4 učenika srednje škole, 7 teško ranjeno. A radovali su se školskom zvonu i velikom odmoru. Neljudi su u podmuklo iznenadnim zvucima granata raspršili sve njihove đačke snove.
Načelnik općine Gradačac Edis Dervišagić kaže da u nizu mnogobrojnih tužnih ratnih dana 23. prosinca u Gradačcu zauzima posebno mjesto.
Danas kada svi zajedno ovdje stojimo na ovom mjestu i prisjećamo se tih događaja, nismo ovdje da bi na taj način stvarali nove podjele. Naprotiv, čuvajući uspomene na one koji su svoje živote ugradili u temelje ove naše države, mi smo tu radi istine. I upravo to je jedan ključni način kako iskreno i trajno graditi suživot u ovoj našoj Bosni i Hercegovini.
Dervišagić je dodao da samo čuvajući uspomenu na ubijene borce, civile i nevinu djecu,
mi možemo graditi jednu ispravnu budućnost i, ono što je najvažnije, sačuvati od zaborava i na taj način trajno spriječiti da se ovako nešto nikada više ne ponovi.
Za program Pred licem pravde iz Gradašca, Zoran Matkić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
U Srebrenici su uručeni certifikati i zahvalnice učenicima projekta Mi smo mir, koji je proteklih 6 mjeseci realizovalo Udruženje žena Jadar iz Konjević polja. Oko 120 mladih iz Milića, Vlasenice, Bratunca i Srebrenice prošli su niz radionica usmjerenih ka izgradnji mira, povjerenja i razumijevanja. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Za Božicu Vasić iz Srebrenice od velike je važnosti što je imala priliku da učestvuje u ovom projektu.
I jako mi znači ovaj certifikat, jer stvarno sam uživala na radionicama koje smo održavali, dosta ljudi sam upoznala i mnogo toga sam naučila.
Radionice sa mladim vodili su mladi mirovnjaci iz Centra za izgradnju mira Sanski most. Jedan od trenera Stefan Terzić kaže da je bio zadivljen spremnošću mladih da zajednički rade u cilju bolje budućnosti.
Na njihovom spremnošću na saradnju, na suživot.
Tokom 6 mjeseci trajanja projekta Mi smo mir, Udruženje žena Jadar iz Konjević polja aktivno je radilo na jačanju svijesti mladih, prevazilaženju podijeljenosti i jačanju povjerenja među mladima iz Vlasenice, Milića, Bratunca i Srebrenice. Koordinator projekta Tamara Cvetković bila je od početka uvjerena da će projekt pod nazivom Mi smo mir i uspjeti.
To je jedan onako pozitivan primjer kako mladi mogu da sarađuju i djeluju na ovim prostorima.
Ovakvih projekata i radionica treba i više, kaže Džemila Mehmedović.
Trebalo bi da se što više upoznaju mladi, te da znamo više, pa i da se više družimo, i muslimani, i Srbi, i Hrvati, da više se omladna druži.
Uručenjem certifikata i zahvalnica završen je projekt Mi smo mir, ali to ne znači da je ideja o izgradnji mira, povjerenja i razumijevanja za odgovorniju budućnost prestala. Tamara Cvetković.
Svim mladima koji su bili aktivni na 3 trodnevne radionice i gdje su stekli to neko osnovno znanje u izgradnji mira, a isto tako da dodijelimo zahvalnice našim prijateljima koji su nas podržavali, organizacijama, udruženjima. Bez njih naravno ovaj projekat ne bilo mogućnost da se realizuje. Tako da nam je veoma drago što smo bili mogućnost da ovo danas ovdje pripremimo i napravimo i veoma smo srećni zbog toga.
Sve ove aktivnosti podržane su od strane USAID-ovog projekta Pro budućnost, kojeg implementira CRS u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luke i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Savjković.